Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika ispunjavamo vremenima poezije i likovne umjetnosti. Iako je zanovjetna i izazovna, rekli bismo škakljiva priča o vremenu. U razgovorniku mikrofonom, tonskom kičicom, rišemo radio portret Ljubomira Gajića, akademskog slikara, profesora na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Metaforički kazano, Gajić kreativno vrijeme mjeri dvijema peščanicima, kistom i perom. Imaginarno vrijeme je sublimirano, rekli bismo, zbijeno na slikama Gajićevim, a odnedavno i poetsko vrijeme počinje da teče iz peščanika pera i stiha u prvoj knjizi Sunce iza Neven gore, nedavno objavljenoj u Banjalučkoj kući poezije. Otvaramo korice dlanove prve Gajićeve knjige. Pjesnikovim glasom progovara njegova poezija.
Kad bi to nazvao knjigom, možda bi bilo pogrešno u klasnom smislu knjige. Ali to su u stvari moja pisma koja sam pisao bratu nakon njegove pogibije. To su neka razmišljanja, neka sozercanja i neke elegične teme. A onda nesreća je htjela da mi je i sin poginuo, tako da se ta knjiga, da nazovimo je uslovno tako, sastoji iz dva dijela, iz pisama bratu i pisama sinu. Ali tu ima dosta metafizičkog i prostora i razgovora i tih alegorijskih dosta figura koje eto čine da ta knjiga ne izgleda kao knjiga. Oni koji su je čitali bili su iznenađeni i pozitivno zbunjeni. Čovjek koji dugo godina je slikar odjednom progovorio. A ja smatram da to nije ništa jer ja sam napisao, a nisam objavio još nekoliko toga. Valjda ću objaviti. E sad, ko je recenzent? Milenko Stojičić je i napisao jedan prigodan tekst, pa i kao recenzent se pojavljuje. Dolazi vrijeme kada čovjek razmišlja hoće li to neko, kad ja odem, objaviti. Pa da na neki način obezbedim da se to ipak sačuva, to sam učinio zato. A ovdje stoje krajnje, jer ja svako jutro od 4 sata kad ustajem pa negdje do oko 9 pišem, to naravno još ne objavljuje. Znači, to je nešto što se moralo dogoditi i zbog toga se i dogodilo, a nisam pravio od toga nikakvu, što kaže, građu za svoju autobiografiju ili za bibliografiju, pošto sam ja već imao jako veliki broj samostalnih izložbi i radim kao univerzitetski profesor, tako da meni ta vrsta afirmacije nije bila sama po sebi potrebna. Ali je bilo neki imperativ koji se nametao od tih mojih najbližih koji su otišli na drugu stranu i sa kojima naravno i sami znate nikad ne prekidamo komunikaciju. Samo što se razgovor odvija introvertno, ali on je glasniji ili bolniji ili radosniji. A onda zašto ne objaviti blagu vijest, evangelion? Jer vijesti se objavljuju da se čuju, a u vijestima ima i besmislica, to je sigurno. Izgleda da ih ima više nego li što ima onih koje treba da svijet čuje. Ali svijet je navikao da čuje nekada i tako nešto, nečiju ispovijest. Istina, to nisu avanturističke ispovijesti koje bi privlačile tom svojom nekonvencionalnošću događaja. One su za one koji znaju da razgovaraju sa sobom u svojoj samoći. Kad bi to nazvao knjigom, možda bi bilo pogrešno u klasnom smislu knjige. Ali to su u stvari moja pisma koja sam pisao bratu nakon njegove pogibije. To su neka razmišljanja, neka sozercanja i neke elegične teme. A onda nesreća je htjela da mi je i sin poginuo, tako da se ta knjiga, da nazovimo je uslovno tako, sastoji iz dva dijela, iz pisama bratu i pisama sinu. Ali tu ima dosta metafizičkog i prostora i razgovora i tih alegorijskih dosta figura koje eto čine da ta knjiga ne izgleda kao knjiga. Oni koji su je čitali bili su iznenađeni i pozitivno zbunjeni. Čovjek koji dugo godina je slikar odjednom progovorio. A ja smatram da to nije ništa jer ja sam napisao, a nisam objavio još nekoliko toga. Valjda ću objaviti. E sad, ko je recenzent? Milenko Stojičić je i napisao jedan prigodan tekst, pa i kao recenzent se pojavljuje. Dolazi vrijeme kada čovjek razmišlja hoće li to neko, kad ja odem, objaviti. Pa da na neki način obezbedim da se to ipak sačuva, to sam učinio zato. A ovdje stoje krajnje, jer ja svako jutro od 4 sata kad ustajem pa negdje do oko 9 pišem, to naravno još ne objavljujem. Znači, to je nešto što se moralo dogoditi i zbog toga se i dogodilo, a nisam pravio od toga nikakvu, što kaže, građu za svoju autobiografiju ili za bibliografiju, pošto sam ja već imao jako veliki broj samostalnih izložbi i radim kao univerzitetski profesor, tako da meni ta vrsta afirmacije nije bila sama po sebi potrebna. Ali je bilo neki imperativ koji se nametao od tih mojih najbližih koji su otišli na drugu stranu i sa kojima, naravno, i sami znate, nikad ne prekidamo komunikaciju. Samo što se razgovor odvija introvertno, ali on je glasniji ili bolniji ili radosniji. A onda zašto ne objaviti blagu vijest, evangelion, jer vijesti se objavljuju da se čuju. A u vijestima ima i besmislica, to je sigurno. Izgleda da ih ima više nego li što ima onih koje treba da svijet čuje. Ali svijet je navikao da čuje nekada i tako nešto, nečiju ispovijest. Istina, to nisu avanturističke ispovijesti koje bi privlačile tom svojom nekonvencionalnošću događaja. One su za one koji znaju da razgovaraju sa sobom u svojoj samoći. Slušao sam posljednje vijesti. Teške su kao zemlja od zemlje rečene. Kako li se zove dan kada horizont potamni? Ili tama ili tmušta? Kada dragi odlazi, šta je tama osim pjesme odlaska? Čujem govore ružne riječi o ovoj večeri. Šta su riječi osim kamenja što suša u nebo nosi? Slušao sam posljednje vijesti, tužne repatice u noći. Dakle, taj moj pjesnički izraz je u stvari jedna ispovjedaonica u kojoj govorim jezikom koji ima taj emocionalni naboj i koji samim tim može da se približi tom što se zove poezija. Pa evo ovdje, obraćajući se bratu u vrijeme kada sam pokušavao da ga čujem, da ga vidim, a on je već bio daleko. I onda u toj nekoj noćnoj samoći ja mu pišem i kažem: kada bi ti mogao znati da svakog dana pozdravljam zvijezde, da li ću i tebe vidjeti? U nebu gori oblak, u nebu gori očeva ljubav i majčina. U nebu je daleko od mene sve što si posljednje rekao i pisao mi. Niti vidjeti, a srce hoće, niti reći koju riječ nerečenu da čujem odgovor, niti prijatelju reći da tebi idemo, brate moj, ove noći na sjedeljku. Samo tugovanka u meni, na tvojoj kući znak naše nesreće, prstima pipam, dodirujem prstima kuću tvoju. Pišem pismo bratu, a brat neće dobiti nikada moje pismo, jer ćutimo ove godine, mirujemo kao braća. Ko bi znao šta on misli o svojoj zemlji, koju mu sada drugi gaze? jesam li kriv, uvijek me pita u snu. Nisam po tvojoj zemlji moju obuću kaljao. Nisam pjevao preko tvoje zemlje. Nisam ljubio na tvojoj zemlji, brate moj. Nego te molim i meni ćeš reći kada je zvijezda blizu zemlje, kada je sunce prije oblaka.
Mjereći atributima vrijednosti kojima emanira Gajićeva knjiga Sunce iza Neven gore, ne možemo govoriti o prvoj knjizi. Književnik Zdravko Kecman, glavni i odgovorni urednik Kuće poezije, izdavača Gajićeve knjige, u esejističkoj formi promišlja o estetičkim i drugim vrijednostnim mladežima knjige Sunce iza Neven gore.
Pravi izvor. Kad sam prvi put počeo da čitam pjesničku knjigu Ljubomira Gajića, a čitao sam je do sada više puta i na raznim podlogama, upisanu, urezbarenu, uvijek sam se pitao kamo me ona vodi. Ne samo naslovom, apsolutno čudesnim, koji skriva i raskrivljuje sve, suncem iza Neven gore. Došao sam do samo jednog mogućeg odgovora. Ova knjiga vodi u praizvor. Praizvor koji goneta odgovor, da bi se dobilo, mora da se izgubi. A gubitak je odlučen negdje u sferama apsolutnog poretka, jer apsolutni poredak u nama, pored i oko nas, ima svoju zasnovanu putanju koja je savršenstvo i anomalija. Putanja u knjizi, ali i stvarnosti, se dva puta ponovila da bi potvrdila svoj apsolut. Praizvor je u prvoj riječi koju je tvorio i iz nje je potekla ova knjiga pečećena teškim pečetima i odpečećivana riječ po riječ. Gajić slikar na trenutak je popustio i umjesto božanske svjetlosti kista boje posegao za nekim drugim iskušenjem. Posegao je za riječju, a ona kao da ga je vratila na sam početak stvoriteljevog tvaranja svijeta, znači samom praizvoru. I kako to izgleda u ovoj bujici koja ga je nosila, a nosila ga je njega i sve sa sobom. Ne može se zaboraviti i ne reći da u svemu Bog nije rekao svoje. U umjetnosti, sudbini. Najprije, kao da je svega bilo nedovoljno, u prvom stvaranju tvorec je prihvatio drugog stvaranja poezijom. Može li se svijet stvoriti poezijom? Ne samo riječju, već poezijom. Tvorac može sve, a čovjek umjetnik je samo njegov idiom. Može li nešto nastati nemogućim? I to može, ali ova poezija nije nastala i nastajala danas, juče, u trenutku kad ju je umjetnik slikar pisao. Ona je nastala i nastajala od mnogo ranije, od trenutka kad je sama počela da se stvara u prostoru umjetnikovog zauma, a taj početak nije u manastiru Čokešina, gdje se prvi put susreo sa neizrecivim, već samim rođenjem nečeg, rođenjem djeteta, čovjeka, Boga. Postoji nešto što je izvan nas, izvan svijeta i vijeka. Fizičari poput Hopkinsa će reći izvan vremena. Čitalac bi mogao reći da Ljubomir Gajić tka nešto nedodirljivo, nešto neprimjetno, nešto u davnom vremenu satvoreno. Ova riječ satvoreno vraća nas mjestu po čelu. Njegov stih je neizreciv, kao što je sveopštost neizreciva. On truhne i treperi, nije čvrsto što ne treperi, reče jedan pjesnik, Holan. A njegova čvrstina je sazdana od treperenja, kao što je i tišina isto tako sazdana. Ko zna šta je vjetar? Imamo li odgovor na to? Nemamo. I nikad ga nije bilo. I ko zna šta je voda? Da li je samo tečenje? Nije bilo odgovora i neće ga ni biti. A zemlja jedino mjesto postanka. Gajićeva riječ začela se mnogo ranije. Crkvena, slavinska, liturgijska, lirična, epična i sva druga tumačenja nisu čak ni odblisci nečeg. Čvrsto je samo što podrhtava. Sasvim je sigurno u stvaraocu čekao pjesnik na svoj trenutak da progovori, dajući pritom svo vrijeme stvaralačkog slikaru. Taj trenutak imao je svoj okidač, imao je dva okidača. Nemoguće se oteti misli da su pred nama kod tvorca dvije knjige pečaćenja. To su knjige za sve ine. Vrhunstvo je u lakoći i jednostavnosti, a baš to se doseglo. Umjetnik, riječ sveobuhvatna, ne bi ostvario ili bio na putu ostvarenja da se predao ubjeđivanjem naracije i govora. On je morao da ide stramputicom, jer samo su stramputice pravi putevi, a sve staze i nevidljivi otisci, tragovi, utisnuta slova, bukvi, vode na tačno predodređeno mjesto. Nije se lako, gotovo je nemoguće kretati divljim stazama bukvi riječi, bespućima, ko zna gdje i kada u nas stočenih vokala, subglasova, tamom i tmušom proviđenja, slučajnostima i zapisima koje je nemušti pečetio u tišini svemogućeg. A baš tim se putevima već odavno kretao i kreće umjetnik ovih drštavo pečećenih knjiga. Jer rekao smo, dvije knjige. Može li se dublje zaustiti i reći nego što je rečeno pred bratom i sinom? Svijet mora neizbježno da se kolopletom okreće oko samog sebe. Jer čudi su putevi gospodnji. Dva su pisma zapečećena. A ko ih je opečatio, tu nema odgovora. Nikad ga nije ni bilo, nigdje. Tumači će htjeti da tumače na svoje načine. Tišina koja sve skriva ne može se izustiti. Pa ni ova poezija čiji su korijeni mnogo dublje skriveni. O dubini i ne sanjaj, tma i tmuša ne prebola. Citat. Noćas zrišci zriču opijelo jednom prošlom danu. Noćas nebo kao 1000 godina prije isto. Na svakom slovu u ovoj knjizi susrećemo sveto i sakralno. Crkovna značenja su ključaonice kroz koje ona prolaze. Čime smo se zadojili? Svežinom mladog pojanja, mladom mjesečnom, ali tvrdim zrnevljem iz kamena. Riječi se činu lake, ali im je suština teška. I stalno si između sjena i između prostora. Samo tako se može knjiga čitati, čitati sa sandalama od vjetra, letjeti, a čitati. Mnoštvo pojava su u sjenama, a ovdje je mnoštvo pojava i sjena. Zato je čitanje letenje. Da nije praizvora, ne bismo ni stigli gdje smo. Thank you.
Nastavak razgovornika je Radio Galerija slikara Ljubomira Gajića. Govorimo o čitanju njegovih slika, o Gajićevskom likovnom rukopisu i potpisu. Posjećamo na prošlogodišnju 51. samostalnu izložbu Derventi. Gajić govori o sušti slikarstva, o novim slikama bremenitim autopoetičkom provokacijom, u kojima je razgranata krošnja drveta, dječje mašte i uzbuđenja.
Ona je po nečemu nova, po nečemu tradicionalna, ako se gleda da li sam šta koraknuo naprijed u pogledu rukopisne prepoznatljivosti ili neke promjene ili nekog prihvatanja jednog koncepta koji bi me možda otvorio prema nekoj sasvim drugoj provokaciji ili kovnog govora. No dobro, to je nešto što će publika moći ili neće moći, ili hoće prihvatiti ili neće prihvatiti. Video sam, nakon što sam pogledao plakat, da se u tu organizaciju izložbe uključilo i multireligijsko vijeće, što mi ne smeta, naprotiv, drago mi je da se to malo otvara, taj prostor da malo funkcioniše i na taj način da se prepoznajemo kroz kulturu, ili ako već govorimo o nečemu multi, da kažemo i multikulturalnost. I da se predstavljamo po onome što jesmo, što je naš bitak, što je naše biće, pa što je i naš prabitak koji se eto može izgovoriti jednom formom, jednim jezikom bez riječi, jednim jezikom bez uvrede, jednim jezikom bez zle namjere, jezikom djetinjstva, jezikom dječje duše, koliko smo je sačuvali, koliko smo obnovili u sebi tog djetinjstva, toliko smo uspjeli da ostanemo svježi ovim našim već poznim godinama, poodmaklim, ozbiljnim godinama. Ali ako se znamo iznenaditi i radovati, dotle je dobro, dotle smo na samom početku, na izvoru života. Ja se trudim, eto, u svom slikarstvu, koliko će to biti uspješno ili prepoznato, da neke arhetipove djetinjstva obnavljam kroz sjećanje, tako da se u motivima pojavljuju neke neobične krošnje. To nije nikakav identitet drveta, hrasta, bukve ili ne znam nijakog žirnjaka ili lužnjaka, nego jednostavno to je ono strujanje koje me budi i koje me drži vitalnim i koje traži da progovorim, da kažem da to još traje, da to nije prošlo. Ono što me podsjeća često, to je veliki Goethe i njegova još velika misao, koji kaže da samo najveći ljudi imaju tu privilegiju da cijeloga života ostanu djeca. Ja sebi ne dajem nikakve epitete osim želje da ostanem do kraja života dijete, da budem ono dijete koga je Hristos prepoznao kada je rekao farisejima: pustite djecu neka dođu meni, jer njihovo je carstvo Božije. Slikarstvo je jedan medij koji u sebi objedinjava govor, pa prema tome objedinjava i određena emotivna stanja koja idu od najviših pa do najnižih ili do onih frekvencija koje ne čuje drugo ili tuđe uho. Naravno, proživljavanje toga svega je nešto što eto možemo da kažemo svome čitaocu i svome gledaocu ili slušaocu, ali on ne mora to da prepoznaje, ali će ga osvježiti naša informacija. Pokušat će da potraži i da prepoznaje u sebi to mjesto. Da, zaista je Kiš duboko u pravu, jer to uzbuđenje koje mene, na primjer, nekada otjera, da tako kažem, u 4 sata ujutru u atelje, ono sigurno nije shvaćeno niti je u meni kao obaveza. Idem da to odradim. To je priziv, to je vokacija koja jednostavno diktira, tako da nismo mi gospodari, nego sluge svoga dara i sluge onoga što se zove instinktivno u nama, a što ne možemo da kontrolišemo racionalnim nekim modelima ponašanja. Thank you.
Polifonijski umetničko-pedagoški angažman Ljubomir Gajić je potvrđivao i uvijek inspirativnim progovorom na mnogim otvaranjima izložbi. Na izložbi ruskih slikara ili mladi sarajevski slikara u banjaločkim galerijama, Gajić je govorio o krucijalnim elementima umetničkog čina, o svijetu ideja, trajanju u vremenu i prostoru, o poetici ikone i o slikaru Rubljovu, o umetničkoj istini.
Moj životni put počeo davno da se vezuje za pravoslavnu ikonografiju. I evo za početak reći ćemo da je skoro kanonizovan za svetitelja jedan slikar, monah Andrej Rubljov. Sećate se, svi sigurno znate onu izuzetnu ikonu Svete Trojice ili Filoksenije Avramove, gostoljublja Avramovog. Pa onda njegov učenik Feofan Grek, koji je išao uz njega, pratio ga vjerno i pomalo bio ljubomoran na njega. Uveli su nas i kroz film Tarkovskog, gdje smo zaista u tom Andreju Rubljovu mogli da vidimo tu našu Rusiju. Zašto kažem našu? Bliska nam je duhom. Dakle, ona je naše i plotsko i duhovno biće u proširenom smislu tog značenja. Tako gledam i gostovanje umetnika iz Rusije, tako gledam ovo njihovo otvaranje vrata prema nama i na neki način otvaranje koje bi trebalo da bude u sljedećim vremenima koja dolaze, nešto što znači upoznavanje sa tradicijom i umjetnošću jednog velikog naroda. Treba shvatiti šta znači, recimo, transsibirska željeznica. Šta to znači kada putujete između dva grada 6 dana voza? Koji je to prostor? I na tom prostoru živi ogroman broj umjetnika i neki od njih znaju za Republiku Srpsku, a neki možda i ne znaju. Ali je sigurno da mi svi znamo za, i često kažu rusofili, naročito za majčicu Rusiju. Pa i onda kad je ona imala izlazit u ovu boju. I tada smo je volili, kao što i sada volimo. Mi smo podigli spomenik zahvalnosti Francuskoj. Na Kalimegdanu piše volimo Francusku, kao što je nas volila 1914. i 1918. godine. A ja bih uz taj spomenik dodao spomenik Rusiji, koji se ne ograničava, volimo Rusiju kao što je nas volila onda dotle. Rusija nas uvijek voli i zanimljivo je razmišljanje Dostojevskog o braći Srbima iz dnevnika za 1872. godinu, kad on na jednom mjestu sa žaljenjem konstatuje da srpski političari misle kako eto, Rusija je na njihovoj strani jer želi da im stavi čizmu za vrat. Kad govorimo o umetnosti, kada vidimo pred sobom jedno umetničko djelo, onda odjednom sve drugo ostaje po strani, a pred nama se nalazi individualnost. Ovdje je nekoliko pejsaža koje svakako treba razumjeti kao tipičan ruski pejsaž, kao nešto što je prepoznatljivo, što ima svoj lokalni značaj, lokalno obilježje, ali u isto vrijeme i univerzalno, jer taj jezik je neprevodljiv, ne treba mu, dakle, jezik verbalnih riječi. Slike su, znači, nešto što ćete vi sami ocijeniti. Izreka kaže, ko hoće da mu ime bilježe vijekovi, neka ga upiše na kamen. Dakle, trajanje, ono što se zove trajanje u vremenu i trajanje u prostoru. Naravno, ideje same po sebi nisu sposobne da obezbede trajnost. One se mijenjaju kao oblaci po nebu i koliko mi našom imaginacijom uspijevamo da položaj oblaka registrujemo, toliko će nam te ideje moći trajati. Ali evo, gledajući ovu hrabrost, ovo što bi nazvali izleta, obrazložit ću i zašto, sjetio sam se prije
5 večeri na televiziji jedne slike. Alpe Dunav Jadran na hrvatskoj televiziji i pokazuju pastire koji gone ovce gore u Alpe. I pošto se mnogo domaćinstava pojavljuje sa tim stadima, a nekoliko samo pastira ide, onda svaki domaćin ima boju svojih ovaca. Pa su jedne plave ovce, druge zelene ovce, treće zeleno-crvene i dobijete mnoštvo boja. I sad kad posmatrate, ako imate tu imaginaciju oblaka koji se kreću, vidite da se živa neka opredmećena priroda kreće i da noseći te boje na sebi, neprestano menjajući, da tako kažemo, kako slikari voli, kompoziciju, jer se neprestano menja to, dobijate neki vanstvani, gotovo neverovatan upis. I sad upitanost, da ne kažem upitanost, jesu li ti čobani umjetnici? Svakako da nisu. Dakle, da li je svako djelo nužno i umjetničko djelo? Svakako da nije. Ali svako djelo u sebi nosi određenu poruku koju umjetnik uvijek baš i ne šalje svjesno. Recimo, ako bismo uzeli koru drveta koju je crv potkornjak obradio, mogli bismo se itekako diviti toj fascinaciji mnoštva tih kanala neobičnih kretanja. Ako bi to isto uradio čovjek, dakle svjesno biće, onda bi naš pristup i naš pogled bio da je to svjesno odabrano. Dakle, nešto ne postaje vrijednost samo po sebi dok ne bude odabrano. Evo, ono što smo rekli, vječnost u prvom postavljanju problema, ko hoće da mu ime bude upisano u vječnosti, neka ga piše na kamenu. Prvo je bila vječnost, sad su ideje, a onda odabir, ili što kažu ljudi, selekcija. Naravno da ova tri načina posmatranja bitno menjaju dosadašnje ustaljene konvencije, pa da tako kažem, eto i hedonističke poglede na umjetnost. Šta znači ponuditi jednu pjesmu koja treba da u vama probudi osjećajnost, da postakne na nešto što će, da reagujete na to, da ne ostanete ravnodušni. Očito da ta pjesma nije uspavanka, nije voda, nije udvorička. Šta znači napraviti neko lijepo svijeće pa staviti u hodnik neke bogate kuće, nekog konformiste koji hoće da mu to svijeće služi kao neki dodatni ukras. Dakle, umjetnost mora da govori istinu. I tu, kad progovori istinu, nastaje njena vrijednost. Ne znači da svijet jednih ideja potire drugi svijet ideja. To su paralelni svijetovi. Oni međusobno egzistiraju i neprestano su komplementarni. Studentima sam pročitao jednu pjesmu, a kasnije postavio pitanje koje vrijeme obrađuje pjesmu. Inače, pjesmu je napisao egipatski mudrac Ipu Ver 2500. godine prije nove ere. I kad sam pročitao tu pjesmu, studenti su zagrajali da ovo što sam ja pročitao je zapravo današnje vrijeme. Između ostalog, mudrac opominje, ipak je tako, koji nemađaše šake žita, sada posjeduje ambare i ono što je u ambarima opljačkano je, zamislite. Tako nešto sad progovori. I kad sam im rekao da je to staro 4500 godina, želio sam zapravo da tim primjerom kažem da je umjetnost vječno aktuelna, a da se mediji u umjetnosti dopunjuju i da se ideje međusobno ili komplementarno ili suplementarno nalaze u odnosu jedna prema drugom. Pa bi samo da završim. Zapravo, ako je umjetnost sad i onaj peti element koji se zove kritika društva, a ona to jeste, ona u isto vrijeme govori i o stanju svijesti. Vi znate, evo, pominjana su neka mjesta u svijetu, destinacije koje predstavljaju sami vrh sad nekog svjetskog, takozvanog recentnog umjetnosti. Ali u isto vrijeme, to su civilizacije koje se bore same sa sobom. Pogledajte recimo šta bi body art značio u Americi. Borbu za identifikaciju u mnoštvu. Kada hodate Broadwayom, a svjesni da još milion ljudi ide Broadwayom, želite da budete prepoznati. Po čemu ćete biti prepoznati? Dakle, omladina traži jedan način da se identifikuje sa novom stvarnošću. Nažalost, ponekad pogrešan put pronađe, ali ti izleti koje mi stariji, a tek stariji od mene, onako sumnjičavo gledamo kada se recimo frizura oboji, pa onda se želira, pa se onda uvuku miljuhe gdje ih nismo ni pomišljali vidjeti recimo u jezik, Ja sam sam zamišljao kako bi ja supu pojao, a kamoli nešto drugo. Međutim, to je nešto što se zove protestno ponašanje ili stav. I umetnost sama preuzima na sebe i tu vrstu uloge i odgovornosti da protestuje. A u isto vreme zatvara se u tu svoju slonovaču, tako da ove kutije, ova pakovanja, nečega što je upotrebljeno već, dakle, one nisu prazne, one predstavljaju zaista ambalažu. I siguran sam da tu nema ni soka, ni mlijeka. Ali kutija nije prazna. Ona je svoju ulogu upravo imala da pokaže određeno stanje koje se zove stanje potrošačkog društva. Potrošačko društvo se služi reklamom, a reklama se vezuje i za likovnu umjetnost. A reklama ima jedno osnovno načelo, da vas ubijedi da vam je neophodno ono što vam nikad nije treba. Pitanje sad svrsishodnosti je završno, pragmatično pitanje. Umjetnost nije pragmatična. Dakle, može svijet bez umjetnosti, a da li može bez ljepote? Dostojevski kaže, ljepota će spasiti svijet.
U galeriji Dace Šin Ljubomir Gajić je otvorio izložbu grafika i crteža Vladimira Veličkovića, poznatog srpskog slikara, člana Francuske akademije. Tom prilikom je, da tako kažemo, dešifrovao, raščitavao likovne znakove nove apokalipse na Veličkovićevim slikama.
Kada su apostoli pitali Isusa, kad im je rekao, idite dakle i naučite narode, a kako ćemo, Gospode, kojim ćemo jezikom govoriti kada mi ne znamo jezika? A on kaže, idite dakle, a duh koga ću ja poslati govorit će umjesto vas. Evo sad duha djela opet dara Božijeg, koji može sam dovoljno da govori da je moja riječ možda ovdje i manje bitna. Međutim, ponos je i za mene da se nađem u prostoru među djelima Vlade Veličkovića. Između ostalog zašto? On je u moje mlade dane utkao jednu svoju estetiku, jedan svoj slikarski princip, jedan svoj kredo, koji sam ja kao mlad umjetnik i mnogo nas prepoznavali smo kao neku vrstu vodilje. Malo smo se plašili Vlade Veličkovića, jer mi smo kao mladi umjetnici, kao većina čednih u publici, mislili da slika treba prvenstveno da služi nekoj optici, observaciji vizualnog svijeta, pa smo vidjeli da zapravo ovo su neka vremena onespokojavajućih muza. U tim onespokojavajućim muzama ja nekako sada više prepoznajem istinu nego prije u tim finim ulagajkama, ja to zovem laže, šarene, koje su nam trebale dati iluziju nekog izgubljenog, ali još uvijek mogućeg idealnog svijeta. Ako to tražite na izložbi Vlade Veličkovića, ako tražite dakle sliku za presoblje, nećete je ovdje naći. Kad kažem slika za presoblje, mislim na one divne božure i razne druge vrste aranžmana cvjetnih koji nam tako mogu lako da učine jedan trenutak prijatnim ili bar da nas slažu. Kaže se da je i laž nekad moralna. Sve ovo što Vlado Veličković nama nudi, to je također dobra laž, jer mi hoćemo da pod krinkom ili maskom onih koji dolaze, jer znaju da se ponašamo. Naravno, mi dolazimo i zato što znamo, ali i zato što ne znamo. Šta je to što ne znamo? Mnogo je toga što ne znamo. U svakom slučaju mnogo više od onoga što znamo. Vlado Veličković je član te grupe medijala koja je u Beogradu 60. godina, kako mi to kažemo, palila i žarila. Tu se našla jedna inventivna grupa tada veoma mladih umetnika koje sad prepoznajemo kao imena. U toj medijali je Leonid Šejka bio taj vodeći, taj idejni, taj usmjeravajući faktor i najintelektualnija figura među njima, izvanredan slikar, koga je eto sudbina htjela da otrgne, kao da mu nije život pružio šansu da sve ono što može da. Ali to što je Šejka na neki način postakao, razvilo se u dijelu evo Vlade Veličkovića, Milića od Mačve, Dade Đurića, ima ih još, recimo i Olja Ivanjski, mada je ona, da ne kažemo da ne spada ovom krugu, u duhovnom smislu je ona nešto sasvim drugačije. Ali evo, sva imena koja sam pomenuo već su recentna imena savremene umjetnosti, već su imena koja mi respektujemo i kažemo da su oni istorija. Evo, Vlado nas plaši nekim eshatološkim scenama. Vlado nas plaši apokalipsom. Da li nas plaši ili nas upozorava? Vjerovatno da nas upozorava. Ali kako bi on mogao da nam uopšte pošalje poruku da to nije na jednom visoko umetničkom, apstraktno izgovorenom jeziku? Dakle, ovaj je jezik nama prepoznatljiv, ali u isto vrijeme traži da ga uvijek iščitavamo. Dakle, neće biti dovoljno da se zadovoljimo anatomijom bicepsa i tricepsa i koje kakvih gluteus maximusa dextrisa i sinistrisa, to govorim namjerno zbog doktora tu, jer se volim šaliti na taj način. Naravno da nam ta anatomija ne znači puno, ali ona druga anatomija, anatomija ljudske destruktivnosti. Jedan je veliki sociolog napisao anatomiju ljudske destruktivnosti, analizirajući, secirajući društvene tumore. Vlado Veličković je tu, umjesto pisanu riječ, pretvorio u jedan šifrovan govor koji ima veliku šansu da traje mnogo duže. Gotovo i onda kada riječi zanijeme, kada se ne bude imalo više šta reći, kada, kako kažu propovjednici novog doba, kada kaže Edgar Morin na kraju svom Duhu vremena, da dolazi vrijeme kada će knjiga nestati, odumrijeti, svijet pilje prolazi, a dolazi ovaj drugi svijet. Ovaj drugi svijet nećemo nazvati svijetom slike, nego svijet duha. Dakle, naravno da će knjiga kao duh postojati i slika kao duh. Ali neće više slika trpiti okvir, ona se neće zadovoljiti time da stoji na zidu i da samo tu bude viđena i bude tu primećena. I da njena vrijednost bude izmjerena metrom, toliko puta toliko. Ona hoće da tu kosmičku poruku koju je Vlado Veličković preneo na Pariz i tamo su ga u Parizu prepoznali bez znanja francuskog jezika, dakle taj njegov jezik su prepoznali. Isti ovaj jezik bi prepoznali u jednom Japanu i bilo gdje na bilo kojoj tački ovog prostora. Naravno da bi se u nekom prostoru kome ne funkcioniše ovaj svijet kulture, frustriranog kolektiviteta, teško prepoznali. Ali vjerujte, tamo i nema drugih bolesti koje ove slike nagovještavaju. U tom svijetu, recimo, ne znaju za dijabetes, za moju bolest, ne znaju za stres. Da, žive u čedno doba. To je onaj svijet u koji je Gogen otišao da potraži satisfakciju za svoju frustriranost Parizom. Iz koga je svijeta sa Tahitija doneo neke čudne slike, pa ih je tako i na jeziku urođenika, da malo probudi Pariz, nazvao Jao Rana Maria, Jamao Tupa Pau. Odjednom se na oči tih parijskih gledalaca, kao na oči sove, svjetlost slučilo nešto što nisu očekivali. A onda jedna velika opomena u jednom triptihu koja se zove Ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Ovde, u ovom slikarstvu i u crtežu Vlade Veličkovića, počevši od njegovih 70. godina pa evo do zadnjih dana, prepoznajemo taj njegov ironični govor o tragediji, ali ne tragediji jednog naroda. Ne locira prostor. On govori o tragediji kao sudbini čovečanstva, bolje reći o tragediji kao sudbini homo sapiensa.
Krug razgovornika svijamo pjesmama Predraga Biloševića i Ljupka Račića posvećenim Ljubomiru Gajiću i njegovom dijelu. Račićevu pjesmu interpretira glumac Dobrica Agatonović.
Slika i porodičnog portreta nastala je negdje 86. godine i ona je u stvari posvećena Ljubomiru Gajiću, čovjeku koji u to vrijeme slikao portrete, one face, lica, to su iz svog okruženja, mi smo pričali o tom. Nažalost, kad je ova pjesma objavljena u knjizi, onda su neki dovodili sa nekim ljubavnim životnim tragizmom u vezi. Meni je bilo jako neprijatno. Čitam pjesmu, stvari univerzalno i govori o svakom umjetniku, ne samo o slikaru. Odluči slikar da naslika porodični portret. Kreonom munjevito načini skicu, potom se odmakne i stane da promatra. Svima je pogodio karakterne crte. Postigao je i treću dimenziju, takozvanu dubinu slike, koju je po svojoj prilici davao lik nerođenog djeteta. Boja je bila sasvim prigušena, sfumatična, neosjetno oscilirajući u intenzitetu, što je ukazivalo na sklad i psihu istog gena oslikanog kroz vrijeme, ali avaj. Već istoga dana, energičnim pokretom kista, naslika talas umjesto očeve glave i učini mu se da slika postaje jasnija i sugestivnija. Drugoga dana, od lica majke načini oblutak, po kom se hvata zlatna mahovina i učini mu se da slika dobi na ekspresivnosti i čvrstini. Treći dan izbrisa braću i sestre sa velikog porodičnog platna i što je bilo izvjesno, slika dobi neočekivanu svjetlost. Pa stoga bi prisiljen da odmah sa nerazrijeđenom ultramarin plavom premaže čista lica djece i slika na jednom dobi željenu ozbiljnost sa mnogo beskrajne tuge. Onda se odnekud iza njegovih leđa oglasi uplašena žena. Da me nisi dirnuo, slikar poteže kist i zamrlja lice svoje žene, koje je do tada uporno zurilo ispod letvice. Potom se odmače i posljednji put pogleda u porodični portret, na kome tek tad primijeti da nigdje nije ostavio mjesta za svoje vlastito lice. Savršeno, reče samome sebi i ispod slike zapisa autoportret.
Ljupko Račić, slika Ljubi Gajeću. Odjenuti dio zida bojom duše, drhtajem ruke crtača. Nov život začet ubodom kista u sito platna. Ponor u koji se oko kotrlja. Ni spuštanje kapaka ne pomaže zaboravu koji pokušava da nas razdvoji. Dvije nijeme dubine sahranjene u uzdahu. Svaka svako je ogledalo. Dva priljubljena ogledala u kojima se ogleda praznina, živa smrt u mrtvoj krvi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.